Avaamme ilmestyskirjan 12. luvun, josta luen jakeet 3 ja 4. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3/3 taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämään sillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Edellisellä tunnilla ilmestyskirjan sanomaa käsitellessämme oli esillä 2 edellistä jaetta tästä luvusta. Ja nyt nämä seuraavat jakeet puhuvat meille toisesta merkistä. Ensimmäinen merkki, joka oli viime kerralla esillä, esitti meille sellaisen naisen vaimon, niin kuin tässä kirjoituksessa sanottiin, jonka tunnusmerkkinä oli aurinko, kuu ja 12 tähteä. Raamattua tutkiessamme silloin havaitsimme, että tämä vaimo on Israelin kansa, koskapa aurinko, kuu ja 12 tähteä Vanhan testamentin ilmoituksen mukaan on nimenomaan Israelin kansan tunnus. Tarkoittaa nämä 12 tähteä Israelin kansan 12 sukukuntaa sellaisena kuin ne tunnetaan Vanhassa ja Uudessa testamentissa. Nyt näkyy toinen merkki, joka liittyy tähän samaan ilmestykseen tässä ilmestyskirjan keskivälissä, nimittäin sellainen merkki, joka oli suuri tulipunainen lohikäärme. Sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Tätä asiaahan ei varsinaisesti tarvitse Raamattua tuntevien ihmisten kovin laajalti tutkia ennen kuin selviää, että mitä tällainen lohikäärme tarkoittaa. Vain muutamia Raamatun jakeita kun otetaan esille, niin hyvin nopeasti päästään ymmärtämään, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ilmestyskirjan seuraavassa luvussa jakeessa 11 on tällainen kirjoitus, jossa nimi lohikäärme myöskin ilmenee. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. On siis kysymys tästä samasta olennosta, jota nimitetään lohikäärmeeksi, ei ainoastaan näissä 2, vaan myöskin ilmestyskirjan 3. kohdassa, 16. luku ja 13. jae. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 saastaista henkeä sammakon muotoista. Jo sana sinänsä lohikäärme todistaa meille jotakin, että kysymyksessä on pahasta ja pahan vallasta. Ilmestyskirjan 20. luku antaa täysin selvän vastauksen, että kenestä on kysymys, kun tämä kirja puhuu meille lohikäärmeestä. Tämä jae 2 tässä 20. luvussa kuuluu näin. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Raamatullisessa kielen käytössä käytetään siis sielun vihollisesta saatanasta tämän kaltaista nimeä kuin lohikäärme. Jo Vanhassa testamentissa, Vanhan testamentin kirjoituksissa tämä ilmenee. Eikä siis syyttä syntiin lankeemuskertomuksessa nimenomaan ole ilmaistu, että käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä. Se käytännössä merkitsee sitä, että sielun vihollinen saatana personoitui tässä käärmeessä, joka petti Aadamin ja Eevan. Tietysti se on erittäin laaja kysymys, jota ei tässä nyt ole syytä käsitellä, mutta kautta koko Raamatun ilmoituksen on käärmettä käytetty sielun vihollisen vertauskuvana. Myöskin Jesaja luvussa 27 ilmaisi tämän asian tällä tavalla puhuessaan maailman valtojen tuomiosta aivan luvun alussa. Sinä päivänä Herra kostaa kovalla suurella ja väkevällä miekallansa Leviatanille, kiitävälle käärmeelle ja Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. Käytetään siis tämän kaltaista kieltä ja puhutaan samasta asiasta. Se, että Jesaja profeetta tässä mainitsee meressä olevasta käärmeestä, niin senkin selittää ilmestyskirjan 17 ja 15 erittäin selvästi tällaisilla sanoilla. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuossa, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Jesaja puhui siis erittäin selvästi sielun vihollisen vaikutuksesta kansojen meressä. Ja Raamattu monissa muissakin kohdissa käyttää kansoista nimenomaan tällaista vertauskuvallista kieltä. Ne pauhaavat kuin meri, eikä niillä ole rauhaa. Tässä kansojen meressä on sielun vihollisella ollut oma erityinen paikkansa ja vaikutusalansa syntiin lankeemuksen jälkeisenä aikana. Mutta nyt on kuitenkin niin, että sielun vihollinen ei ole saanut aivan täydellistä otetta tässä maailman ajassa. Eikä meidänkään päivinämme saa, vaikka koko maailma on pahan vallassa, mutta vielä kuitenkin on estäviä tekijöitä, sellaisia, jotka estävät vihollisen vaikutusta, niin ettei hän voi saada täyttä valtaa tässä vanhassa maailmassa, ja sellainen estävä tekijä on nimenomaan Jumalan seurakunta. Kun puhun tästä estävästä tekijästä tai mainitsen siitä ja sanon Jumalan seurakunta, niin se merkitsee uskovien ihmisten summaa. Se ei siis tarkoita ensisijaisesti helluntai-seurakuntaa, vapaa-seurakuntaa tai jotakin muuta uskovien ryhmää tai seurakuntaa, vaan seurakunta täällä maan päällä, joka estää sen, että vihollinen ei saa täyttä valtaa, on kaikki uudesti syntyneet ihmiset yhdessä. Eli toisin sanoen universaalinen seurakunta. Mehän nimittäin tunnemme kaksi seurakuntaa. Toinen on universaalinen seurakunta. Se on kaikki Jumalan lapset, uudesti syntyneet ihmiset, joilla on elävä uskon kokemus. Niin monta kuin meitä tässä kokouksessa on sellaisia, jotka olemme Kristuksen vastaan ottaneet, niin me kuulumme tähän universaaliseen seurakuntaan. Ja se on tämä seurakunta, jonka rajoja me emme pysty määrittelemään, joka estää sielun vihollisen saamasta täyttä valtaa tänä aikana, jossa me nyt elämme. Raamattuhan tuntee myöskin toisen seurakunnan, ja erikoisessa mielessä vielä tunteekin, se on uskovaisten ihmisten seurakunnan paikallisseurakuntana. Sellaisena paikkana, jossa Kristuksen vastaan ottaneet ihmiset yhdessä kokoontuvat Jumalan sanan ääreen ja vahvistuvat yhteistä uskosta. Ja tällainen paikallinen seurakunta on nimenomaan yhteisö, johon on tultu raamatullisen upotuskasteen kautta. Tämä vain sellaisena reuna huomautuksena tästä asiasta, vaikkei se liitykään tähän ilmestyskirjan sanomaan, niin joka tapauksessa, kun me puhumme sielun vihollisesta, niin me tiedämme, että hänellä on vain rajoitettu vaikutusala, ensinnä siitäkin syystä, että eihän hänellä voi olla omaa itsenäistä valtaa yli sen, mitä Jumala sallii. Ensinkään olemassa. Ja toisekseen tätä valtaa, mikä hänellä on, sitä suunnattomassa määrin rajoittaa ja sitä vastaan taistelee ja jopa ottaa siitä hengessä yliotteen Jumalan seurakunta, uskovaiset ihmiset, jotka tuntevat Jeesus nimen atomivoiman. Ja siitä syystä seurakunta on taisteleva seurakunta. Se ei ole ainoastaan puolustustaistelua käyvä. Joskushan sitäkin voidaan käydä, mutta ennen kaikkea Kristuksen seurakunta on pyhässä hengessä hyökkäävä seurakunta, joka ottaa saalista saatanalta. Eli niitä ihmissieluja, jotka ovat hänen vaikutusvaltansa alla. Nyt kuitenkin tämä kirjoitus, joka tässä on esillä, ja joka puhuu tästä meidän sielujemme vihollisesta, niin tämä puhuu ajasta, joka ei ole meidän aikamme. Niin kuin aikaisempikin tutkielmien aikana olen huomauttanut, pitää erikoisesti kiinnittää huomiota siihen, että se aika, johon tämä kirjoitus nyt sopii ja kuuluu, ei ole meidän aikamme. Me vain tutkimme tulevan maailman ajan tapahtumia tämän sanan valossa. On kysymys ajasta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulon jälkeen, eli ajasta, jolloin Jumalan seurakunta on viety pois täältä maan päältä. Ajasta, jota kutsutaan vaivan ajaksi, 7 vuoden ajan jaksoksi, joka vielä kirjoituksien mukaan jaetaan 2 samanmittaiseen jaksoon, 3,5 vuotta ja 3,5 vuotta, joita yleisesti sitten nimitetään pieni vaivan aika ja sitten suuri vaiva. No niin, niihin asioihin voidaan palata myöhemmin, jos meillä on mahdollisuus ja kenellä on tutkia näitä pyhiä kirjoituksia. Joka tapauksessa tämä 12. luku ilmestyskirjaa kertoo erikoisesta taistelusta, joka sinä aikana käydään Israelin kansan ja sielun vihollisen voimien välillä. Nyt jo on olemassa maailman politiikassa nähtävissä selvät merkit, että voimaryhmät ikään kuin kerääntyvät ja tiivistyvät, ajatellen sitä taistelua ja aikaa, joka seurakunnan ylösoton jälkeen tulee. Ja silloin on nimenomaan kysymys Israelin kansasta. Me ehkä palaamme niihinkin asioihin jossakin myöhemmässä vaiheessa, mutta nyt vain seuraamme tätä kirjoitusta, että mitä sitten on oikein meneillään ja millä tavalla Jumala on nähnyt hyväksi ilmoittaa tämän merkillisen lohikäärmeen vallan ilmenemisen maailman historiassa. Jesaja profeetta 8. luvussaan ja 7. jakeessa sanoo näin, puhuessaan kansojen merestä: niin katso, sen tähden Herra antaa tulla heidän ylitsensä virran vedet, valtavat ja suuret, Assurin kuninkaan ja kaiken hänen kunniansa. Se nousee kaikkien uomiensa yli ja menee kaikkien äyräittensä yli. Tämä on hyvin selkeä ilmoitus siitä, mitä tapahtui sitten vähän myöhemmin, kun tämä profetia ennustettiin Israelin kansalle, kun Assyrian kuninkaat ja vihollisvoimat nousivat kuin virran vedet. Tämä vahvistaa tämän raamatullisen kielen, että kansojen meteli, kansainväliset selkkaukset, poliittiset metelit ja riidat, kaikenlainen sota ja paha, se on ikään kuin kansojen meren kuohua. Tässä raamatun kuvakielessä. Myöskin Jeremia 47. luvussaan esittää näitä asioita samanlaista kieltä käyttäen. On nimittäin erittäin tärkeä raamattua lukevien ihmisten oikeastaan tietää, että mitä tämä tällainen kielenkäyttö tarkoittaa. Varsinkin ne, jotka äskettäin ovat uskoon tulleet, voivat joutua ihmeisiinsä näiden pyhien kirjoituksien kanssa, ellei heillä ole täysin selvää käsitystä tästä raamatun erikoislaatuisesta kielenkäytöstä. Täällä luetaan näin tämän Jeremia 47 alussa. Herran sana filistealaisia vastaan, joka tuli profeetta Jeremialle ennen kuin Faarao valloitti Gassan. Näin sanoo Herra, katso, vedet nousevat pohjoisesta ja niistä tulee tulva virta. Ne tulivat yli maan ja kaiken, mikä siinä on, yli kaupungin ja siinä asuvaisten, ja ihmiset huutavat, ja kaikki maan asukkaat valittavat. Tässäkin kuvataan armeijoita, vihollisarmeijoita ja kansoja suurina tulvavesinä, jotka sitten vyöryivät Israelin kansan ylle. Nyt me emme tähän puoleen kiinnitä niinkään paljon huomiota, vaan tähän erikoiseen kuvakieleen, jonka ilmestyskirjan 12. luku luetuissa jakeissa meille selvästi esitti, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja sen päissä 7 kruunua. Ja yksistään tämä ilmoitus, että seitsemässä päässä oli kruunu kussakin, se antaa meidän ymmärtää, että oli kysymys kuinkaallisesta vallasta, joka näillä päillä oli. Ja ilmestyskirjan 17. luku, jakeessa 9, vahvistaakin tämän käsityksen, että tämän lohikäärmeen seitsemän päätä, ne edustavat maailman valtoja ja valtakuntia ja kuninkaita. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös seitsemän kuningasta. Tämä on täysin selvä ilmoitus, että nämä lohikäärmeen seitsemän päätä ovat seitsemän kuningasta. Tai seitsemän valtakuntaa siitä syystä, että kun Danielin kirja käsittelee tämän kaltaisia asioita, niin se samaistaa kuninkaan ja valtakunnan. Juuri tänään tarkistin tämän asian ja havaitsin, että Danielin kirjassa erikoisesti, kun puhutaan jostakin asiasta, niin sanotaan, että se tarkoittaa kuningasta ja seuraavassa hetkessä julistetaan, että on kysymys valtakunnasta. Eli me seuraa tarkoin tätä asiaa, niin me saatamme joutua ihmeisiin näiden Raamatun kirjoituksien kanssa. Emmekä täysin käsitä, mihinkä oikein pyritään. Jos avaamme Danielin kirjan toisen luvun, niin siellä selviää tämä kielenkäyttö, raamatullinen kielenkäyttö ja sen merkitys, mihinkä se oikein tähtää. Danielin kirjan 2, 37 ja 39. Sinä kuningas olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian. Selvitykseksi ennen kuin jatkan pidemmälle mainitsen, että nämä sanat ovat Danielin sanat. Danielhan oli valtiomies. Hänet tosin luetaan profeettojen joukkoon siitä syystä, että hän näki erikoisia näkyjä, sai suuria ennustuksia profeetoita, mutta hän ei ollut ammatiltaan profeetta niin kuin vanhan testamentin profeetat. Hän oli ministerin arvoinen mies sen aikaisen kaldealaisen maailmanvallan, Babylonian maailmanvallan hallituksessa. Hän oli siis ennen kaikkea valtiomies, hallitusmies, mutta sen ohella hän myöskin näki Jumalan näköjä. Ja hän tässä puhuu nyt kuninkaalle, antaen kuningas Nebukadnesarille selvityksen siitä unesta, minkä hän oli nähnyt. Melkein kaikille Raamatun tutkijoille ja lukijoille erittäin tutun näyn, kun tämä oli nähnyt unen, jonka hän sitten unohti. Mutta sen jälkeen esitti aivan mahdottoman vaatimuksen, että jos Baabelin viisaat ja kaldealaiset tietäjät ja noidat eivät pysty sanomaan, minkälaisen unen hän näki, niin heidät tapetaan. Hän vaati siis selvitystä sellaiseen uneen, jonka hän oli unohtanut. Ei ainoastaan selvitystä unohtamansa uneen, vaan myöskin sen, millainen se uni oli, jonka hän oli unohtanut. Se oli niin mahdoton vaatimus, että ne sanoivatkin ne viisaat, ettei sellaista ole vaatinut kukaan kuningas vielä tähän mennessä. Ja niille olisi käynyt huonosti kaikille niille viisaille, ellei sitten Danielin korviin olisi tullut sellainen sana, että nyt uhkaa tuho kaikkia Baabelin viisaita, niin hän lähetti sanan sille kuninkaalle, että jos saisi aikaa, niin taivaan Jumala voisi antaa selvityksen. Ja niin myöskin kävi, että Daniel ei ainoastaan pystynyt antamaan selvitystä uneen, vaan myöskin ilmaisi, minkälaisen uneen se kuningas oli nähnyt. Ilmeisesti kai kuningas sen oli sitten unohtanut, vai keksikö hän jonkunlaisen konstin niitä viisaita vastaan. Minulta on ainakin jäänyt ratkaisematta se asia, että oliko se totta, että hän oli unohtanut sen unensa, vai sanoiko hän vain sillä tavalla. Joka tapauksessa tässä on nyt se selitys yhdeltä osaltaan, minkä Daniel sitten sai. Ja jae 38 kuuluu, ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu. Ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaksi, sinä olet se kultainen pää. Nimittäin siinä kuvapatsaassa, jonka tämä kuningas Nebukadnesar oli nähnyt, siinä oli kultainen pää. Ja nyt koskettelemme vain sitä kohtaa, että Daniel sanoi, että sinä olet se kultainen pää. Pää siinä kuvapatsaassa oli siis kuninkaan vertauskuva, mutta mielenkiintoinen on seuraava jae. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, Ei sano enää, että toinen kuningas, vaan sano, että toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea, joka hallitsee kaikkea maata. Kun nimittäin siinä kuvapatsaassa oli hopeainen rinta ja hopeaiset käsivarret, niin toinen maailman valtakunta nousi sen jälkeen, joka oli meedo-persialainen valtakunta. Ja nyt me näemme, että ensinnä pää markkeerasi kuningas Nebukadnessaria, mutta myöskin hänen valtakuntaansa, joka oli Baabeli, Babylonian maailman valtakunta. Nyt kun tuli toinen valtakunta, niin tässä selvästi ei puhutakaan pelkästään kuninkaasta, vaan sitä, että tässä kuvauksessa oli kysymys kuninkaasta ja valtakunnasta. Ja niin on ilmestyskirjassakin, kun puhutaan pedosta, jolla on seitsemän päätä. Ja ilmestyskirjan sana sanoo, jonka luimme, että ne ovat seitsemän kuningasta, niin ne ovat myöskin seitsemän maailman valtakuntaa. Ja että ne ovat tämän lohikäärmeen päitä, niin tässä ilmestyskirjan 12. luvussa ne erikoisesti ilmaisevat valtakuntia, jotka ovat vihanneet juutalaisia. Juutalaisen kansan, Israelin kansan historian aamun koitosta lähtien. Nythän nimittäin on niin, että melkein kaikki maailman kansat ovat vihaneet juutalaisia. Mutta tässä kirjoituksessa nimenomaan on kysymyksessä maantieteellisesti lähellä Israelin kansaa olleet maat niiden pitkän historian aikana, jotka tietyssä järjestyksessä ovat vihaneet tätä kansaa. Sen tähden tämä lohikäärme, joka on sielun vihollinen saatana, se seitsemällä päällään markkeeraa, eli ilmentää seitsemää maailman valtakuntaa, jotka ovat olleet ja pitäneet Israelin kansaa valtansa alla. Tämä asia ilmenee erittäin selvässä järjestyksessä ilmestyskirjan 17. luvussa, enkä minä tänään sitä edes yritäkään, enkä ryhdykään selvittelemään sitä pohjaan asti. Mutta kaikkia niitä varten, jotka ovat kiinnostuneet tästä ihmeellisestä asiasta, joka punaisena lankana kulkee Raamatun alkulehdiltä loppuun asti, erikoisesti ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta sen loppuun, nimittäin Abrahamista, joka on juutalaisten isä, kansan perustaja, Jumalan valitsema mies, josta koko kansa syntyi, niin jotka ovat kiinnostuneet tähän profeetalliseen puoleen, niin heidän on erittäin hyvä tietää, että juutalaiskansa, Israelin kansa, syntyi kansaksi Egyptissä. Siihen asti oli kysymys vain patriarkasta tai yhdestä ja kahdesta, kolmesta patriarkasta, joilla oli sukunsa ympärillään, perhepiirinsä. Mutta kun Joosef ensimmäisenä meni Egyptiin, sen jälkeen sinne tuli hänen isänsä ja ne veljekset, niin siinä maassa, Egyptin maassa, Israelin kansa tuli kansaksi. Sellaisessa mielessä, kun se kansana ymmärretään. Sen tähden ensimmäinen maailman valtakunta, ensimmäinen pää, tämä lohikäärmeen pää, juutalaisia vainonut valtakunta, oli Egypti. Eli täysin selvä. Jos seurataan Raamatun ilmoitusta, niin toinen pää oli Assyria. Toinen valtakunta, joka oli juutalaisten rajamaa, ja kolmas sitä seuraava oli Baabeli, Baabelin valtakunta. Mutta kun Baabelin valtakunta kukistuu, joka kukistuminen on ilmoitettu Danielin kirjan 5. luvun viimeisessä jakeessa, sinä yönä, kun kaltealaisten kuningas Belsassar tapettiin, ja sitten hänen tilalleen tuli meedo-persialaisen maailman valtakunnan ensimmäinen kuningas, muistaakseni Darius, niin silloin alkoi neljännen pään aika, joka oli meedo-persialainen valtakunta. Kun tämä meedo-persialainen valtakunta kukistui, sen jälkeen nousi Aleksanteri Suuri, makedonialainen mies, kuningas Filippuksen poika, joka 11 vuodessa perusti kreikkalaisen, eli makedonialaisen maailman valtakunnan. Hän oli se viides. Hän myöskin valloitti Jerusalemin ja piti juutalaisia valtansa alle, ja laski valtansa alle ei ainoastaan Israelin maata, vaan myöskin Egyptin ja Intiaan asti veti rajat silloiselle Kreikan valtakunnalle, ja teki maailman historian yhden huomattavimman valloituksen 11 vuodessa koko tunnetun sivistysmaailman laski valtansa alle. Hän oli se viides. Ja kuudes järjestyksessään oli vanha Rooma, joka seurasi kreikkalaista maailman valtaa. Valtakuntaa, joka oli silloin, kun ilmestyskirja kirjoitettiin. Sillä ilmestyskirja kirjoitettiin Patmoksessa, Välimeren saaressa, joka kuului roomalaisen maailmanvallan alaisuuteen. Sen kuudennen maailmanvallan alaisuudessa syntyi Jeesus Kristus, Jumalan poika, kun aika oli täytetty. Seitsemäs pää, joka silloin, kun seurakunta on otettu ylös, josta ilmestyskirjan 12. luku puhuu, on myöskin olemassa oleva lohikäärmeen pää, on uusi Rooman valtakunta, jota kutsutaan kymmenvaltioliitoksi. Ja useimmat Raamattua tutkivat ihmiset ovat sitä mieltä, että tämä Euroopan common market, talousyhteisö, vai miksikä sitä sanotaan? Suahili-ihmiset sanovat Sokola Europa. Euroopan markkinat. Useimmat ovat sitä mieltä, että tämä on ikään kuin alkusoittoa sille seitsemännelle valtakunnalle. Sen tähden tällä lohikäärmellä on nämä seitsemän päätä. Nämä seitsemän päätä markkeeraavat seitsemää maailman valtakuntaa, jotka erikoisessa mielessä juutalaisvaltioon tai juutalaiskansaan rajoittuvina tekijöinä ovat tämän kansan historian alusta siihen asti, kun tullaan ilmestyskirjan 12 lukuun, tätä kansaa pitäneet valtansa alla ja sitä sortaneet. Tulevan Raamatun tutkimuksen kannalta tämän kaltainen tieto, niin arvelen, on erittäin tärkeä, sillä jos tätä asiaa emme näe, niin me jäämme ihmettelemään, että mitä merkitsee nämä seitsemän päätä. Ne ovat seitsemän maailman valtakuntaa tässä järjestyksessä, kun olen tämän asian esittänyt. Mutta, että myöskin tällä pedolla, niin kuin me ilmestyskirjan 12. luvusta luimme, on 10 sarvea. Niin tämä 10 sarvea on sellainen mielenkiintoinen esitys. Jos ilmestyskirjan 17. luvun jälleen avaamme ja 12. jakeen, niin me saamme vastauksen. Myöskin näistä sarvista, mitä ne ovat. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Ottakaa me huomioon nyt, mitä tässä sanottiin näistä sarvista. Ne ovat 10 kuningasta, eli se 10 valtioliitto, jonka mainitsin. Silloin, kun ilmestyskirjaa kirjoitettiin, ne eivät vielä olleet ilmestyneet siitä syystä, että silloin oli kuudennen maailman valtakunnan aika, eli Rooman. Mutta ilmoitettiin vain, että ne tulevat saamaan tiettynä maailman historian kautena vallan, nämä 10 kuningasta, eli 10 valtioliitto. Ja se aika on aika, jolloin peto ilmestyy, ja peto on antikristus. Näin lyhyesti sanottuna. On siis täysin selvää, että tämä ilmoitus, joka tässä Raamatun kirjassa on, niin se tähtää nimenomaan antikristilliseen aikaan, sillä nämä 10 kuningasta saavat vallan silloin niissä vaiheissa, kun Kristus on vienyt seurakunnan ylös, ja heidän joukostaan, ei niin sanoen, että joku näistä kuninkaista tai valtakunnista, vaan heiltä näiltä 10 saa antikristusvallan 3,5 vuodeksi ennen 1000-vuotisen rauhan valtakunnan alkua. Sen näiden tämä sana on melkein avain, että nämä 10 kuningasta saavat vallan hetkeksi sen pedon kanssa, sillä se todistaa meille, että ei ole kysymys seurakuntatalouskauden ajasta, sillä me emme tule olemaan pedon aikakaudessa. Me emme tule olemaan täällä suuressa vihassa, sillä meitä ei ole säädetty vihaan, vaan saamaan pelastuksen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden on tärkeää, kun me luemme näitä kirjoituksia, että me osaamme ajoittaa ja järjestää tämän oikein, sillä ihminen, joka ei osaa järjestää, niin se voi menettää yöunensa ja nähdä tämän seitsemänpäisen lohikäärmeen sänkynsä vieressä. Minä vakuutan sinulle, uskovainen ihminen, että et näe tätä lohikäärmettä sänkysi vieressä, etkä sen allakaan, sillä sinä olet verellä ostettu ihminen, joka menet häihin. Ei sinulla mitään tekemistä muuta ole tämän kanssa, mutta Jumala on tämän kirjaansa panettanut tämän asian, että me näkisimme selvästi, mihin tämä maailma on menossa. Erikoisesti siitä syystä, että jos me näemme, mihinkä tämä maailma on menossa, niin me pysymme siitä visusti erossa. Me vain olemme mukana asiassa ja maksamme veromme ja rukoilemme hallitusherrojen puolesta, koskapa ne sentään tekevät hienoja halleja ja kenttiä, jossa voidaan saarnata evankeliumiakin. Ja me ymmärrämme, että on tärkeintä ihmiselle saada sielunsa pelastus kuin voittaa omakseen tämä maailma. Ajattelen sillä tavalla, että nämä kirjoitukset niin hirvittävältä kuin tuntuukin joko seitsemänpäinen peto, jolla on 10 sarvea ajatella, ne ovat sitä varten vain kirjoitut, että me tiedämme ja ymmärrämme, mikä on se henki tämän maailman mahtavien takana, joka tanssittaa niin pieniä kuin suuriakin, sillä koko maailma on pahan vallassa. Ja tämän kaltainen näkemys, se jollain tavalla ikään kuin vapauttaa meidät ja nostaa meidät vähän omien pikkuympyröittämme yläpuolelle, sillä meillä on taipumus oikein pyöriä tämän oman minämme, pienen tai suuren minän ympärillä, tällaista rinkiä vain, aina vain siinä, ne koskevat kaikki ne meidän vaivamme vain tätä, mikä on tässä perin vieressä. Profeetallinen Raamatun sana pyytää nostaa meidät yläpuolelle, oman itsemme näkemään suuria näkyjä, jotka koskevat aikakausia, valtakuntia, kuninkaita, hallituksia ja herrauksia, joiden kaikkien takana tuolla toisella puolella häämöittää jo Kristuksen iankaikkinen valtakunta. Sitä varten tämä sana on Raamattuun kirjoitettu. Se nostaa meidät suuriin näkyihin. Ja kun jokaisella on omat vaikeutensa omassa henkilökohtaisessa elämässään, niin kun hengessä nousee yläpuolelle, niin huomaa, että no eihän tästä ole kuin hyppäys kotiin. Olkoon mitä tahansa tällä matkalla. Me kiitämme Jumalaa, että on tämän kaltainen ihmeellinen ilmoituksen sana. Jos tästä nyt vielä sitten jotain jatkaisi. Toivottavasti esitin tämän nyt riittävän selvästi, ettei kukaan jäänyt ihmettelemään, mistä oli kysymys, sillä tämä kirja on niin tavattoman täyteen pakattu, niin mahdottoman täyteen pakattu, että joskus, kun tätä kirjaa alkaa lukea, niin itsekin on päätellyt, että jos lukisi oikein pitkään ja tutkisi suuria asioita, niin ei selviä yhdestäkään jakeesta, kun aika loppuu. Mutta Jumala kai tällaisen kirjan nimenomaan kirjoitutti pyhillä Jumalan miehillä, jotka Pyhän Hengen vaikutuksesta sen kirjoittivat, ettei meille tulisi ikävä, eikä lukemisen puute, eikä tulisi koskaan sellaista ongelmaa, että kuinka viettäisi vapaa-aikansa ja aikansa yleensä. Olkoot muilla niitä ongelmia, uskovaiset eivät tunne sellaista ongelmaa ensinkään kuin vapaa-ajan ongelma. Se on meille tuntematon käsite. Eikä uskovainen tunne koskaan yksinäisyyden ongelmaakaan, jos hän asian käsittää oikein, sillä sitä ei voi panna yksin. Vaikka sen putkaan panisi, niin sillä on Isä, Poika ja Pyhä Henki mukanaan. Sille ei voi mitään. Uskovaista ihmistä ei voi panna mihinkään yksinään. Ja sitten jos on vielä sellainen kirja kuin tämä kirja, niin kyllä ohjelma riittää. Tässähän on Jumalan ikuinen ohjelma kirjassa. Kaikki alusta loppuun asti vain kirjoitettu meidän sielujemme autuudeksi, että me tietäisimme mitä tuleman pitää. No niin, nyt luemme vielä jonkun ajatuksen siitä ilmestyskirjan 12. luvusta. Kun sanotaan nyt tästä lohikäärmeestä, tällaisia sanoja seitsemänpäisestä pedosta, jolla oli 10 sarvea. Ja vaikka vielä kertaan, 7 maailman valtakuntaa, 7 päätä, 10 sarvea, 10 valtioliitto, joka ei ole vielä tänäkään päivänä ilmestynyt, mutta ilmestyy niinä aikoina, kun Kristuksen seurakunta viedään häihin. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3 osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Tätä merkillistä Raamatun jaetta ovat monet arvioineet, että mitähän se oikein merkitsee, sillä tällä lohikäärmeellä oli sellainen pyrstö, että se pyyhkäisi 3 taivaan tähdistä ja pudotti ne pois asemastaan. No nyt ei ole mitään riittävää todistetta Raamatussa tämän kaltaisen asian esittämiseksi sellaisella varmuudella, niin kuin edelliset esittämäni asiat olivat, sillä ne ovat varmoja, ne ovat Raamatun kirjoituksilla todistettavia asioita, ne ovat sellaisia asioita, että minun mielestäni ei profeetallista sanaa voida muulla tavalla selittää, jos se selitetään oikein. Jos nimittäin nämä 7 päätä ja 10 sarvea esitetään muulla tavalla kuin mitä minä ne esitin, niin jää 10 raamatun jakeita ja paikkoja, jotka jäävät riippumaan ilmaan, eikä tiedetä mihinkä ne sopisivat. Mutta tällä järjestelmällä, kun ne selitetään 7 maailman valtakunnaksi ja 10 valtion liitoksi ne sarvet, mikään ei raamatun profeetallisen sanan kohdista ikään kuin joudu hukkaan tai heitettäväksi pois, kaikki putoaa oikeaan paikkaansa. Mutta tämä kysymys, että mitä olivat nämä taivaan tähdet, jotka tämä sielun vihollinen pyyhkäisi pois, on sellainen kysymys, että sitä on yritetty selittää. Ja sitä on yritetty tutkia. Joka tapauksessa useat ovat sitä mieltä, että tässä on ikään kuin taaksepäin suuntautuva suuri sanoma, joka todistaa, että tämä sielun vihollinen, joka ennen oli keruubi, enkeli, ruhtinas ennen lankeemustaan, se pyyhkäisi mukanansa 3. enkelimaailmaa, jotka ovat nyt langenneita enkeleitä. Mutta kuten sanottu, tälle asialle tuskin löytyy riittäviä perusteita Jumalan sanasta, mutta lupahan sitä on sanoa silläkin tavalla, että otaksumme niin. Eihän tämä mikään autuuden asia ole. On monia sellaisia asioita, jotka eivät ole riittävästi ja riittävän selvästi raamatussa sanottu, koska ne eivät olennaisesti vaikuta mitään meidän uskon elämäämme, ja raamattu ei selitä kaikkia. Matteuksen evankeliumin 25 ja 41 sanoo näin, joka tavallaan luo hieman valoa näihin asioihin. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleille. Tässä on tämä lohikäärme, josta käytetään nimeä perkele, sielun vihollinen ja hänen enkeleilleen. Mistä ovat tulleet sitten hänen enkelinsä? Ne ovat langenneita enkeleitä, jotka ennen olivat pyhiä enkeleitä niin kuin tämäkin oli. Hänen lankeemuksestaanhan on Jesaja profeetassa kirjoitettu selvästi 14. luvussa, joka on aikaisemmin ollut täällä esillä, emmekä sitä nyt lue. Mutta sen perusteella nimenomaan, että on enkeleitä, ei ainoastaan sielun vihollinen, vaan myöskin hänen enkeleitään, pimeyden enkeleitä, langenneita enkeleitä. Useat raamatun tutkijat vetävät sen johtopäätöksen, että kun hän lankesi, niin hän vei mukanaan tähän kapinallisuuteen Jumalaa vastaan 3. koko taivaan enkeliarmeijoista. Ja niitä kutsutaan nyt hänen enkeleikseen. Pyydän vielä huomauttaa niiden varalta, jotka eivät tätä raamatun oppia näistä pimeyden valloista tiedä, että on olemassa pimeyden maailmassa 2 lajia, ehkä useampaakin, mutta selvästi toisistaan eroittuvia 2 lajia olevia pimeyden olentoja, on näitä langenneita enkeleitä, joilla on henkiruumis. Ja raamatun ilmoituksen mukaan pimeyden ruhtinas saatana, hänellä on päämajansa ilmavalloissa, häntä kutsutaan ilmavallan hallitsijaksi maan ja taivaan välillä, ja hänellä on mukanansa tämä langenneiden enkelien armeija. Mutta täällä maan päällä te olette kuulleet puhuttavan riivatuista, riivaaja hengistä, saastaisista hengistä, pahoista hengistä. Ne ovat toinen ryhmä pimeyden maailman olentoja, ja ne ovat sellaisia, joilla ei ole ruumista, ja ne nimenomaan etsivät asuntoa ihmisissä ja etsivät asuntoa eläimissä. Ehkäpä vähän muuallakin. Minä en koskettele tätä oppia nyt sen enemmän, mutta selvitykseksi vain niille ihmisille, jotka eivät ole selvillä, mitä Raamattu puhuu näistä pimeyden voimista, niin haluan vain eroittaa nämä 2 toisistaan selvästi eroittuvaa ryhmää pyhissä kirjoituksissa. No niin, minä jätän siis teidän arvioitavaksenne, niin kuin itsekin vielä arvioin, että oliko tämä ilmestyskirjan 12. luku sellainen, joka tarkoitti nimenomaan sitä alkuperäistä lankeemusta enkelimaailmassa. Se mahdollisesti on, mutta minä en ole muista kirjoituksista ainakaan itse löytänyt riittäviä perusteita perustaakseni siihen opin. Nyt nimittäin on eri asia otaksua jotakin ja eri asia tietää varmasti. Ja jos voimme varman opin perustaa jostakin asiasta, niin sillä täytyy olla enemmän kuin 1 selvä raamatun kirjoitus takanaan. Ja sen tähden tähän asiaan voidaan panna kysymysmerkki. Mutta haluaisin nyt erikoisesti vielä niiden ihmisten varalta, joilla on tuollainen yliherkkä omatunto, jotka ihmettelevät tällaisten merkillisten oppien edessä, että kuinka se tämä uskon elämä oikein tässä sujuu, kun tällaisia mahdottomia saarnoja pidetään ja puhutaan pimeyden enkeleistä ja pahoista hengistä ja seitsemänpäistä pedoista ja kaikista muista. Itse asiassaan kysymys on tulevista tapahtumista, tuomiotalouskauden tapahtumista, kun seurakunta on jo viety ylös. Mutta sitten tässä samassa luussa on ilmoitus, jonka tähän loppuun luen meille kaikille. Ilmestyskirjan 12 ja 11. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Tarkkaavainen lukija kyllä huomaa ja kuulijakin, että tässä tarkoitetaan niitä voittajia, jotka vaivan aikana voittavat tämän pedon. Tässä nyt ei puhuta meidän voitostamme, erikoisesti siitäkään syystä, että nämä vaivan ajan pyhät ovat voittaneet siitä syystä, että he tulevat olemaan alttiita kuolemaan asti, eli alistuvat marttyyri kuolemaan. Tämä kirjoitus tarkoittaa sitä. Meitä se ei ilmeisestikään tarkoita, sillä nythän pitäisi olla melkoinen mullistus tapahtua ennen kuin me kulkisimme sen tien kautta. Mehän emme tiedä huomisesta päivästä mitään, mutta se kirjoitus ei tarkoita seurakuntaa. Se tarkoittaa vaivan aikana henkensä menettäneitä Kristuksen todistajia. Mutta tämä alkuosa kyllä sopii meihinkin hienosti, kun puhutaan pimeyden valtojen voittamisesta, niin yksinkertainen ilmoitus, joka meihin sopii, on tämä, että he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Nyt ihminen, joka on tullut Jeesuksen Kristuksen, Jumalan karitsan veren kanssa tekemisiin niin, että on saanut syntinsä anteeksi. Hänet on puhdistettu synneistä uskon kautta Kristuksen vereen, niin hän on voittaja. Ei paholaisella ole mitään tekemistä sinun kanssasi, jos sinä olet verellä puhdistettu. Ei hänellä mitään hallintavaltaa sinun elämässäsi ole. Eikä se johdu siitä, että sinä olisit niin hyvä uskovainen, helluntalainen tai luterilainen tai jonkun muunlainen. Sinulla on voitto yli pimeyden valtojen vain sen tähden, että se on karitsan veren kautta. Eihän perkele nimittäin meitä pelkää eikä sielun vihollinen, mutta kun hän näkee ihmisen, joka on Kristuksen verellä pesty, ihmisen, joka on saanut syntinsä anteeksi, veriseen vanhurskauden pukuun puettuna, jonka sydämessä Kristuksen rauha asuu sen tähden, että sai synnit anteeksi uskon kautta vereen, niin se menee ohi. Se on pakko mennä ohi, kuulkaa. Jos minussa asuu Kristus, niin mitä osuutta paholaisella minussa silloin voi olla? Eihän hän kohtaa minua, kun minä olen kätkeytynyt Kristukseen, paholainen kohtaa Kristuksen, minun Herrani. Enkä minä sen tähden yritäkään voittaa paholaista. Minä tiedän sen, että minä jäisin toiseksi, mutta Jeesus ei jää toiseksi. Hän otti aseet pois hallituksilta ja valloilta, eikä hän jää toiseksi. Siitä syystä tämä voitto on niin selvästi ilmoitettu, että ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. No nyt tietenkin on niin, että siinä on myöskin todistuksen sana yksinkertaisesti siitä syystä, että jos tulee kova kiusauksen aika ja paholainen on kuin kiljuva jalopeura lähellä, niin jos julistat sille, että minä olen Jeesuksen verellä puhdistettu, niin se pakenee. Vastustakaa perkelettä, niin se pakenee teistä. Niin Raamattu sanoo. Ei uskovainen ihminen ole siis ihminen, jonka tarvitsisi elää tappioissa. Hän on voittava ihminen karitsan veren tähden ja todistuksen sanan tähden. Ja kun me todistamme, niin me emme todista, että minä olen tullut sinä päivänä uskoon ja sinä päivänä minut kastettiin ja sinä päivänä täytettiin pyhällä hengellä. Ei sellainen todistus ole mikään pätevä, mutta kun sanoo sillä tavalla, että Jeesus minut osti verellään. Jopa totisesti helvetin portitkin vapisevat sellaisen todistuksen edessä. Sen tähden tarjoaa tässä ikään kuin lääkkeen teille, kun te voitte muussa tapauksessa kadulla sanoa, että vallan kauhea saarnaaja oli tänään, että puhui paholaisista ja seitsemänpäisistä pedoista. Sen tähden minä lopetan tämän sellaiseen puheeseen, että kaikilla uskovaisilla on voitto meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei mikään tilapäisvoitto, vaan voitto tänään, voitto huomenna ja ylihuomenna, ensi viikolla, ensi kuussa, seuraavana vuonna ja iäisestä iäiseen karitsan veren kautta. Sen tähden meillä on kai tämän kaltaisten tulevaisuuden näkymien edessä syytä onnitella toinen toisiamme ja sanoa, että me emme menekään sen seitsemänpäisen pedon aikaan ollenkaan, kun hän tulee hallitsemaan täällä Antikristuksen persoonassa, vaan me menemme katsomaan häntä, joka verellään osti meidät aikaa ja iäisyyttä varten. Me menemme juhliin, suuriin juhliin. Silloin kun täällä maailmassa on ahdinko, täällä on tuomio, Antikristus ilmestyy ja näyttäytyy tämä seitsemänpäinen lohikäärme, jolla on 10 sarvea, niin me olemme juhlissa ylhäällä kaikkien pyhien kanssa siinä ihanassa ihmeellisessä paikassa, jossa ei ole enää ajan vajavuutta, mutta nytkin me olemme voittajia Karitsan veren tähden. Aamen.